Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τον Αβέρκιο Αβερκίου να μας τραγουδά σε Λάτιν ρυθμό το «Έλας αυτόν».
Γιατί να μείνεις μες στο σκοτάδι, γιατί να καταλήξεις μες στον άδει, γιατί να μείνεις μέσα στο ψέμα, αφού ο Ιησούς εδώ και το δικό του το αίμα. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλας αυτόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλας αυτόν. Είναι το φως σου, ναι για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Γιατί να μείνεις μέσα στο φόβο, γιατί να παραμείνεις μες στον πόνο, γιατί να χάσεις την βασιλεία, αφού ο Ιησούς έγινε για σένα θυσία. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλας αυτόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλας αυτόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Αυτός που πέθανε για να σωθεί ψυχή σου. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλας αυτόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και έλας αυτόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευθήκαμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας. Είστε ενωμένοι μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στενοχώριες που περνάμε. Όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες, πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Θεός όμως, που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και εμάς με την παρουσία του Τίτου. Και όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με την παρηγοριά που του δώσατε. Μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, για τα κλάματά σας και το ζήλο σας για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο. Γιατί αν και σας στενοχώρησα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγος να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο, έστω και προσωρινά, σας λείπησε. Τώρα όμως χαίρομαι, όχι γιατί στενοχωρηθήκατε, αλλά γιατί η στενοχώρια εκείνη, που την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας οδήγησε στη μετάνοια. Έτσι, δεν ζημιωθήκατε σε τίποτε από μας. Γιατί η λύπη που αντιμετωπίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια και αυτή καταλήγει στη σωτηρία για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Αυτή λοιπόν η ίδια η λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να τώρα πόσο προθυμία σας έδωσε, πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόση αγανάκτηση για τον υπαίτιο, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόση επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι σε αυτή την υπόθεση είστε αθώοι. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αλλά εκτός από την παρηγοριά που μας δώσατε, χαρήκαμε πολύ περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί πολύ ευχαριστήθηκε από τη συμπεριφορά όλων σας. Αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν ντροπιάστηκα. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε εσάς αποδείχτηκαν αληθινά, έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχτηκε αληθινή. Η καρδιά του είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και το ότι τον δεχθήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι, γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ελπίζω να έχετε πει το καφεδάκι σας, να έχετε φέρει τη βίβλο σας και το σημειωματάριό σας, ώστε να μπορέσουμε μαζί να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Βρισκόμαστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 7, και την προηγούμενη φορά είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος καλεί τους πιστούς, βασισμένοι στις υποσχέσεις του Θεού, να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα και να αναπτύσσουμε την αγιότητα με φόβο Θεού. Βέβαια, τις αμαρτίες τις αρχικές τις καταλαβαίνουμε. Αλλά ποια είναι η εκαθαρσία του πνεύματος? Ποιες είναι αυτές οι αμαρτίες? Τι θα λέγατε για το κουτσομπολιό? Τι θα λέγατε για την κακόβουλη συκοφαντία ενάντια σε κάποιον χριστιανό αδερφό? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ποτέ δεν θα πάρουν το όπλο να σκοτώσουν κάποιον, αλλά θα πάρουν το μαχαίρι του κουτσομπολιού και θα το μαχαιρώσουν στην πλάτη όταν δεν ακούει. Και είναι δυστυχώς τραγικό να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν επίσης κρυφές αμαρτίες του πνεύματος, όπως η ματαιοδοξία και η περηφάνεια, η έπαρση, η υπεροψία, η απιστία, η απληστία. Είναι βρώμικες αμαρτίες του πνεύματος. Υπάρχουν πολλοί πιστοί που ζουν σε μια σειρά από μην πίνεις, μην καπνίζεις, μην παίζεις χαρτιά κτλ. Δεν θα άφηναν ποτέ ένα τσιγάρο να αγγίξει το στόμα τους, αλλά οι λέξεις στην άκρη της γλώσσα τους και είναι πιο βαθιά από ό,τι θα έκαιγε ποτέ ένα τσιγάρο. Αυτές είναι κάποιες από τις αμαρτίες του πνεύματος. Ο Παύλος λέει ότι θα πρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα, αναπτύσσοντας την αγιότητα με φόβο Θεού. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους το τοποθετεί ως εξής και κατευθύνεται στον ίσιο δρόμο τα πόδια σας, ώστε να μην εξαθρωθεί το ανάπηρο μέλος σας, αλλά μάλλον να γιατρευτεί, να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους και επίσης τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανένας δεν μπορεί να δει τον Κύριο, διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και δάφια 13 με 14. Ο Χριστός, φίλοι μου, είναι η δικαιοσύνη μας. Ο Χριστός είναι ο αγιασμός μας. Το πρόβλημα είναι ότι η ζωή μας και η τελειότητά του απέχουν πολύ. Ο Θεός λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλο χάσμα αγιότητας. Θέλει να είμαστε άγιοι στη ζωή μας. Γι' αυτό μας καλεί στο δεύτερο εδάφιο, παραχωρήστε μας χώρο στις καρδιές σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν βλάψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευθήκαμε. Ο Παύλος τους βεβαιώνει ότι δεν έβλαψε κανέναν και δεν εκμεταλλεύτηκε κανέναν. Και συνεχίζει. Δεν σας τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας έχω πει άλλωστε και πιο πριν πως είστε μέσα στην καρδιά μας, έτσι που είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε ή να ζήσουμε μαζί σας. Είναι μεγάλη ελευθερία που αισθάνομαι απέναντί σας. Νιώθω πολύ περήφανος για σας. Έχω γεμίσει από αισθήματα ανακούφισης. Η χαρά μου ξεχυλίζει καλύπτοντας κάθε θλίψη σας. Ο Παύλος αγαπούσε αυτούς τους χριστιανούς. Τους είχε συνεχώς στην καρδιά του. Τους λέει ότι παρηγορήθηκε και ανακουφίστηκε και είναι γεμάτος χαρά. Και τους λέει τώρα το λόγο. Γιατί πραγματικά όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, λέει ο Παύλος, δεν βρήκαμε καμιά σωματική ξεκούραση, αλλά θλιβόμασταν από παντού. Απ' έξω πόλεμοι, από μέσα φόβοι. Ο Θεός όμως, που εμψυχώνει τους ταπεινούς, μας εμψύχωσε με τον ερχομό του Τίτου. Και όχι μόνο με τον ερχομό του, αλλά και με την εμψύχωση που πήρε από την δική σας κατάσταση, αναγγέλλοντάς μας τη λαχτάρα σας, το κλάμα σας, το ζήλο σας για μένα, πράγμα που με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο. Έτσι, αν και σας λείψαμε το γράμμα μου, δεν το μετανιώνω πια, παρόλο που στην αρχή το μετάνιωνα. Γιατί βλέπω πως το γράμμα μου εκείνο σας λείπησε έστω και προσωρινά. Τώρα χαίρομαι, όχι επειδή λυπηθήκατε, αλλά επειδή η λύπη που νιώσατε σας οδήγησε σε μετάνοια. Και αυτό γιατί η λύπη σας προήρθε από τη συνέστηση πως δεν ζούσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έτσι που σε τίποτα να μην έχετε ζημιωθεί από μας. Αυτό είναι πολύ όμορφο και το ιστορικό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι λέει. Θυμηθείτε ότι στην πρώτη επιστολή του, ο Παύλος τους είχε γράψει ένα πολύ αυστηρό γράμμα. Τους αποκάλεσε νήπια και σαρκικούς. Τους υπέδειξε τη χοντροειδή ανηθικότητα που υπήρχε ανάμεσά τους και τους διέταξε να την αντιμετωπίσουν και να την ξεφορτωθούν. Και οι Κορίνθοι πράγματι την αντιμετώπισαν όπως τους είχε συμβουλεύσει ο Παύλος. Όταν ο Τίτος πήγε στους Φιλίππους να βρει τον Παύλο, του είπε ότι οι Κορίνθοι είχαν αντιμετωπίσει την κατάσταση και ότι ο ένοχος είχε μετανοήσει από την ανηθικότητά του. Έτσι ο Παύλος τους έγραψε στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της δεύτερης επιστολής ότι τώρα θα έπρεπε να τον συγχωρήσουν και να τον παρηγορήσουν για να μην καταβληθεί από θλίψη. Θα πρέπει να τον δεχθούν πίσω στην κοινωνία μαζί τους. Όταν έφυγε από την Έφεσο, είχε πάει στην Τροάδα και περίμενε εκεί, αλλά ο Τίτος δεν είχε έρθει. Μετά άρχισε να επιπλήττει τον εαυτό του. Σκέφτηκε. Τελικά ίσως δεν θα έπρεπε να τους είχα γράψει ένα τόσο αυστηρό γράμμα. Ίσως θα έπρεπε να είχα πάει να τους επισκεφτώ ο ίδιος. Συνέχισε το ταξίδι του μέχρι τους Φιλίππους και εκεί τον βρήκε ο Τίτος και του μετέφερε τα καλά νέα από την Κόρινθο. Τώρα κάποιος θα μου πει, νόμιζα ότι η γραφή είναι θεόπνευστη κατά λέξη και ότι ο Παύλος έγραφε με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος όταν έγραφε στους Κορίνθιους. Σωστά θα απαντήσω. Πιστεύουμε όλοι με την καρδιά ότι είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού. Γιατί λοιπόν θα ρωτήσει κάποιος, επιπλήττει τον εαυτό του? Ο Θεός τον άφησε να γράψει έτσι για να μας δείξει πόσο ανθρώπινος ήταν. Επίσης μας δείχνει πόσο τρυφερότητα και αγάπη είχε μέσα του και ότι θα πρέπει να είμαστε κι εμείς το ίδιο. Όταν ο Παύλος πήρε τα νέα, τότε μπορούσε να γράψει: «Έχω γεμίσει από αισθήματα ανακούφισης. Η χαρά μου ξεχυλίζει καλύπτοντας κάθε θλίψη μας». Είναι πιθανό κάποιος, ακούγοντας τα λόγια αυτά, να καθίσει και να γράψει ένα γράμμα σε κάποιον που πλήγωσε χρόνια πριν. Αν αυτός ο κάποιος είσαι εσύ, πες του ότι λυπάσαι και ότι θέλεις να διορθώσεις τα πράγματα. Θα δώσεις στο άτομο αυτό μεγάλη χαρά. Όλοι μας χρειάζεται να το κάνουμε πιο συχνά. Ο Παύλος γίνεται πιο προσωπικός όταν λέει: «Όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, δεν βρήκαμε καμιά σωματική ξεκούραση, αλλά θλιβόμασταν από παντού. Έξω πόλεμοι, μέσα φόβοι». Είναι τόσο προσωπικό που σχεδόν αισθάνομαι ότι δεν πρέπει να το διαβάσω. Αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε έναν άνθρωπο για να παρηγορήσει τον Παύλο. Ο Θεός όμως, που εμψυχώνει τους ταπεινούς, μας εμψύχωσε με τον ερχομό του Τίτου. Θα μπορούσες να βοηθήσεις κάποιον αγαπητό συνάνθρωπό σου και να τον εμψυχώσεις? Πότε ήταν τελευταία φορά που ενθάρρυνες κάποιον? Πότε πήγες και είπες σε κάποιον: «Αδελφέ μου, προσεύχομαι για σένα. Βλέπω ότι δουλεύεις σκληρά. Ο Θεός να σε ευλογεί, στέκομαι δίπλα σου με προσευχή». Είμαι σίγουρος ότι οποιοδήποτε αδελφός θα το εκτιμούσε αυτό. Ο Παύλος συνεχίζει: «Και όχι μόνο με τον ερχομό του, Τίτου, αλλά και με την εμψύχωση που πήρε από τη δική σας κατάσταση, αναγγέλλοντάς μας τη λαχτάρα σας, το κλάμα σας, το ζήλο σας για μένα, πράγμα που με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο». Είναι σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εσείς εμψυχώσατε τον Τίτο και μετά ο Τίτος ήρθε και εμψύχωσε εμάς». Οι Κορίνθοι είχαν πει καλά πράγματα για τον Παύλο. Ας μην διστάζουμε, φίλοι μου, να πούμε κάτι καλό για κάποιον άλλον. Η γλώσσα μας δεν πρόκειται να πέσει αν πούμε μερικά καλά πράγματα. Γιατί ο Παύλος δεν μετάνιωνε για το γράμμα που έστειλε, που έφερε τόση θλίψη στη ζωή των πιστών? Γιατί τους οδήγησε σε μετάνοια. Αλλά προσέξτε, δεν αισθάνθηκαν λύπη, δεν ρίξαν απλώς δάκρυα. Πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Προσέξτε τον διαχωρισμό που κάνει ο Παύλος στο επόμενο εδάφιο 10. Γιατί η λύπη που προέρχεται από τη συνέστηση του ανθρώπου ότι δεν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, παράγει μετάνοια, η οποία οδηγεί στη σωτηρία, για την οποία δεν μετανιώνει ποτέ κανένας. Αντίθετα, η λύπη που προκαλεί ο κόσμος παράγει θάνατο. Εδώ βρίσκουμε τον ορισμό του Θεού για τη μετάνοια, την πραγματική μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω γνώμη. Από όσο ξέρω, η μόνη μετάνοια που ο Θεός ζητάει από τον αμαρτωλό βρίσκεται στη λέξη πίστεψε. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό, που σημαίνει ότι όταν κάποιος πιστεύει, αλλάζει νου. Υπάρχει μια επιστροφή από την αμαρτία προς κάτι άλλο, στον Ιησού Χριστό. Επιστρέφει ο αμαρτωλός στον Χριστό. Ακούστε τι έγραψε ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς. «Πώς επιστραφήκατε στο Θεό από τα είδωλα?» Αυτός, φίλοι μου, είναι αλλαγή του νου. Πώς συνέβη? Στράφηκαν στο Χριστό. Από πού? Από τα είδωλα. Όταν ο Παύλος έφτασε εκεί για πρώτη φορά, δεν τους κήρυξε ενάντια στα είδωλα, τους κήρυξε για τον Χριστό. Όμως αυτοί στραβήκανε στον Χριστό από τα είδωλα. Ήταν ειδωλάτρες. Έτσι, όταν στράφηκαν στον Χριστό με πίστη, τι άλλο συνέβηκε? Στρέφηκαν από τα είδωλα, που σημαίνει αποστράφηκαν τα είδωλα και φύγαν από τα είδωλα με μετάνοια. Αυτή είναι η μετάνοια των απίστων. Είναι η μετάνοια προς σωτηρία. Δεν ξέρω αν ο Θεός θέλει να τονίζουμε τη μετάνοια στους απίστους, αλλά ο Θεός θέλει σίγουρα να τονίζουμε ότι επιστρέφουμε πιστεύοντας στον Χριστό. Όταν στραφούν οι άνθρωποι στον Χριστό, τότε θα αποστραφούν άλλα πράγματα. Θα αποστραφούν την απιστία τους, θα αποστραφούν την αμαρτία τους, θα μετανοήσουν. Ο Θεός τονίζει τη μετάνοια για τον πιστό αν βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση, αν ζει στην αμαρτία. Γι' αυτόν θα πρέπει να υπάρχει η επιστροφή μετάνοια. Πολλοί άνθρωποι χύνουν δάκρυα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι δάκρυα μετάνοιας. Μόνο η λύπη που προέρχεται από τη συνέστηση ότι ζούμε μακριά από το θέλημα του Θεού μπορεί να μας οδηγεί στη μετάνοια. Η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στον θάνατο. Ένα ποταμόπλοιο κάποτε, στον Μισισιπί, είχε κατασκευαστεί με μικρό καζάνι, αλλά είχαν βάλει μια μεγάλη σφυρίχτρα, μια μεγάλη μπουρού, Όταν σφύριζε, ανεβαίνοντας το ποτάμι, δεν είχε δύναμη το πλοίο και άρχισε να γλιστράει προς τα πίσω. Επειδή το καζάνι ήταν μικρό και δεν είχε τη δύναμη να προωθήσει το πλοίο και να σφυρίζει ταυτόχρονα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μεγάλη σφυρίχτρα και μικρό καζάνι. Χύνουν πολλά δάκρυα, κάνουν μεγάλη επίδειξη θλίψης, αλλά δεν υπάρχει πραγματική μετάνοια. Χύνουν δάκρυα, αλλά συνεχίζουν να βαδίζουν στον ίδιο στραβό δρόμο. Όμως, με αυτούς τους Κορίνθιους πιστούς η μετάνοια ήταν αληθινή. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος. Να, πάρτε για παράδειγμα τη δική σας συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Το ότι λυπηθήκατε που δεν ζούσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τι κατάσταση έντονης εγρήγορσης δημιούργησε μέσα σας? Και παρακίνηση για απολογία, και αγνάκτηση για το κακό, και φόβο για τις συνέπειες, και μεγάλη επιθυμία για επανόρθωση, και μεγάλο ζήλο και θέληση για τιμωρία του κακού. Με κάθε τρόπο αποδείξατε πως είστε αθώοι στην υπόθεση αυτή. Ώστε λοιπόν, και που σας έγραψα, δεν το έκανα για να ασχοληθώ με εκείνον που αδίκησε, ούτε με εκείνον που αδικήθηκε, αλλά για να φανερωθεί η μεγάλη εκτίμησή σας για το δικό μας ενδιαφέρον για σας ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι που μας έχει παρηγορήσει. Και παράλληλα, με την παρηγοριά που πήραμε από σας, χαρήκαμε ακόμα περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί έχει ξαποστάσει το πνεύμα του για όλους εσάς. Γιατί, αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν ντροπιάστηκα. Αλλά όπως σας τα είπαμε όλα με ειλικρίνεια, έτσι σας λέω πως επαληθεύθηκε και η καυχησή μας στον Τίτο για σας. Και τώρα η καρδιά του κλείνει περισσότερο σε σας, καθώς αναθυμάται την υπακοή όλων σας και πως τον δεχθήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι που μπορώ για όλα να βασίζομαι σε σας. Ο Παύλος έχει ανοίξει την καρδιά του και έχει δείξει τα βαθύτερα αισθήματά του. Είναι γεμάτος χαρά και έχει εμψυχωθεί. Αυτή ήταν η παρηγοριά του Θεού στην καρδιά του Παύλου. Καθώς μπαίνουμε τώρα στο κεφάλαιο 8, βλέπουμε ότι το θέμα αλλάζει. Στα προηγούμενα 7 κεφάλαια, ο Παύλος μιλούσε για την παρηγοριά του Θεού. Ελπίζω να σας παρηγόρησε και να σε εμψύχωσε η γνώση ότι έχουμε έναν βοηθό στη χριστιανική μας ζωή. Φυσιολογική μας αντίδραση είναι να πούμε: συνέχισε, Παύλε, πες μας περισσότερα για την παρηγοριά. Αλλάζει όμως το θέμα ξαφνικά. Τώρα μιλάει για τον έρανο, για τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ. Μας φέρνει πίσω στη γη απότομα. Το θέμα αλλάζει από τη χριστιανική ζωή στη χριστιανική προσφορά, που είναι το ίδιο ουσιαστική με τη ζωή. Το θέμα αυτό, που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 8 και 9, χωρίζοντας εξής. Έχουμε το παράδειγμα της χριστιανικής συνεισφοράς, στα πρώτα 6 εδάφια, την προτροπή για τη χριστιανική συνεισφορά, στα εδάφια 7 με 15, μετά την εξήγηση για τη χριστιανική συνεισφορά, από το κεφάλαιο 16 αυτού του κεφαλαίου μέχρι το εδάφιο 5 του 9ου κεφαλαίου. Και τέλος έχουμε την ενθάρρυνση για την χριστιανική συνεισφορά στα εδάφια 6 του 9ου κεφαλαίου μέχρι το εδάφιο 15. Τα δύο αυτά κεφάλαια μας δίνουν το πιο εκτεταμένο και ολοκληρωμένο τμήμα για τη χριστιανική προσφορά που έχουμε στις γραφές. Μάλιστα, όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε βρίσκονται εδώ. Δεν υπάρχουν κανόνες, αλλά υπάρχουν κάποιες ξεκάθαρες αρχές που αφορούν τις προσφορές. Αυτό μπορεί να σας φανεί ασυνήθιστο. Κάποιος μπορεί να πει: νόμιζα ότι έπρεπε να δίνουμε το δέκατο. Όχι, δεν είναι αυτός ο κανόνας για μας σήμερα. Μπορεί να είναι μια αρχή που θα σου άρεσε να ακολουθούσες, αλλά δεν είναι ο κανόνας για όλους σήμερα. Η λέξη που είναι σημαντική σε αυτό το τμήμα είναι η λέξη χάρη. Σε αυτό το κεφάλαιο η λέξη χάρη εμφανίζεται 7 φορές και 3 φορές εμφανίζεται στο κεφάλαιο 9, 10 φορές σε αυτά τα δύο κεφάλαια. Το θέμα είναι η χάρη της προσφοράς και αυτό φαίνεται ήδη από το πρώτο εδάφιο. Σας πληροφορούμε επίσης, αδελφοί, για τη χάρη του Θεού που έχει δοθεί στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τη λέξη χάρη. Τη βρίσκουμε εδώ στο πρώτο εδάφιο και ξανά στο τέταρτο εδάφιο. Θερμοπαρακαλώντας μας επίμονα να δεχθούμε το δώρο τους και τη συμμετοχή τους στη βοήθεια των αναγεννημένων χριστιανών της Ιερουσαλήμ. Η λέξη που μεταφράζεται δώρο είναι η λέξη χάρη στο κείμενο. Μια άλλη καλή μετάφραση είναι: με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στην προσφορά για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Η λέξη εμφανίζεται ξανά στο εδάφιο 6. Και έτσι παρακαλέσαμε τελικά τον Τίτο, με τον ίδιο τρόπο που άρχισε από πριν το έργο αυτό της συνεισφοράς, έτσι να το φέρει σε πέρας και μεταξύ σας. Και ουσιαστικά στο κείμενο πάλι αναφέρει τη λέξη χάρη, να επιτελέσει εμάς και τη χάρη ταύτην. Αποκαλεί λοιπόν την προσφορά χάρη ο Παύλος. Είναι μια χάρη Θεού. Είναι μια διάθεση που δημιουργείται από το Πνεύμα του Θεού. Γράφει στους Κορίνθιους και τους λέει ότι οι Μακεδόνες είχαν αυτού του είδους τη χάρη και ελπίζω ότι και οι Κορίνθιοι θα έχουν την ίδια αυτή χάρη. Οι θεολόγοι ορίζουν τη χάρη σαν κάτι που ο Θεός μας παρέχει χωρίς να το αξίζουμε. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεν περιγράφει απόλυτα τη λέξη χάρη. Ο ορισμός αυτός μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον πλούτο αυτής της λέξης. Η λέξη χάρης έχει πολλές έννοιες. Σημαίνει εξωτερική χάρη, όπως ομορφιά, ωραία και απλή συμπεριφορά, εμφάνιση, ευγένεια, λεπτότητα, φινέτσα, αρετή, ευγένεια, άφεση, εκδήλωση αγάπης, χατήρι. Υπάρχουν επίσης και οι τρεις χάριτες, οι τρεις θεότητες, η Αγλαία, η Θάλια και η Εφροσύνη. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πολυπλοκότητα στη λέξη χάρη. Γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού, έχουμε τα χαρίσματα από τον Θεό και επίσης ανταποκρινόμαστε στον Θεό με χάρη. Και όχι μόνο στον Θεό, αλλά και σε άλλους ανθρώπους. Παίρνουμε μέρος σε μια λογία, σε μια συνεισφορά και αυτό είναι χάρη από τον Θεό και χάρης στους άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκες. Όμως, στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα του δίδυν της προσφοράς, θα επανέλθουμε την άλλη φορά, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη χριστιανική μας ζωή. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.